Spremna beseda. Podcast Cankarjevega doma.
Cenjene in cenjeni, torej kot rečeno že v uvodni špici, poslušate podcast Spremna beseda, ki spremlja različne dogodke in produkcije Cankarjevega doma. In tokrat bo v tem podcastu gostoval novinar, urednik, avtor večjih knjig, vse splošni medijski delavec in med drugim tudi ljubiteljski oziroma vse bolj resen kustos Ali Žerdin.
Dobro dan želim.
Pozdrav. In povod za njegovo oziroma vaše gostovanje v tem podcastu je torej že drugi obisk muzeja Tiska v Cankarjevem domu, in sicer se bo v ponedeljek 23. oktobra odprla razstava Zgodovinski spomin, tretja dimenzija Tiska, postavljena ob 60. obletnici atentata na Johna F. Kennedyja in bo odprta do 14. novembra. Razstavo bo pospremila še serija pogovorov, ki jih bo vodil tokratni intervjuvanec, in teh se dotakneva najverjetneje pozneje. Zaenkrat pa, kar za začetek, ali materiale za vaš muzej Tiska ste zbirali že nekje od leta 2004, če se ne motim?
Ja, nekako tako bo. Jaz vem, da sem kakšnih 20 let nazaj na Bovšem sejmu pri že pokojnem antikvarju gospodu Ulčarju na stojnici videl Marburger Zeitung, ki je šel ob Hitlerjevem obisku v Mariboru. Zdel se mi je, da to potrebujem. Potem sem pa zaznal na svetovnem spletu, da se Josip Broz nekajkrat znašel na naslovnici revije Time, in to sem tudi potreboval. Ne, to rabo zelo nujno. Potem se je pa pač ta zbirka začela malo širiti. Vem, da so k meni prihajali ljudje, ki so imeli zelo zanimive izvode. Se mi je zdel, da pač te originalne izvode, te tiskovine, da je treba ustrezno arhivirati, spraviti v mape, in ko pride trenutek in ko bo nekje na voljo pol kilometra stene, bo muzej Tiska te eksponate tudi razstavil v okvirih oziroma v nekem ustreznem formatu. Pol kilometra stene še nisem našel, zato pa občasno gostujem v različnih inštitucijah.
Med drugim leta 2019 v Cankarjevem domu z razstavo Časopis, prvi odtis zgodovine, in nato še leto kasneje z spletno razstavo v koprodukciji v sodelovanju z Vodnikovo domačijo, če se ne motim, in sicer z razstavo Tito in Tisk.
Ja, ta zadeva z Vodnikovo domačijo bila zanimiva, ker je bila načrtovana za čas, ko je izbruhnila pandemija. Zaradi tega smo v zadnjem trenutku sklenili, da razstave, ker so bili fizični galerijski prostori zaprti, prestavimo v virtualno dimenzijo, pač obstajajo softveri, ki to omogočajo, in pač smo potem eksperimentirali s tem, da smo postavili v virtualno okolje in vabili ljudi prek spletnih strani družabnih omrežij, da si gredo to razstavo ogledati.
In seveda nekako je jedro takšne zbirke so konkretni eksponati, obenem pa nekako je nenazadnje tudi del muzejske institucije, je njeno delo je tudi to, da predstavlja kontekst, da se ukvarja z družbenimi, političnimi dimenzijami svoje materije, in v tem smislu se mi zdi, da glede na omenjene tematike, no, da se ta vaša zbirka, da se v njej prepleta ta na eni strani analiza, prezentacija, na drugi strani neka zelo osebna nostalgija. Ali je to poštena karakterizacija?
No, mislim, če gre za nostalgijo, ne, zdaj, dejstvo je, da Tisk ni v dobri kondiciji. Ne. Tisk je soočen s padanjem na klad. Ne dogaja se prvič v zgodovini tiska, da je v težavah, ne, že ko se je radio pojavil, se je napovedovala smrt časopisom, sledila je naslednja runda s pojavom televizije. Mislim, da so spletne strani pravzaprav tista najbolj realna grožnja, kajti svetovni splet omogoča branje, ne? Nekoliko drugačno branje kot branje z papirja, ampak vendarle. Ne? In zaradi tega, ker tisk je v težavah, ker je v zadnjem desetletju ali pa dveh desetletjih, ker precej časopisov zaradi tega novega tehnološkega konteksta nehalo obstajati, ne, sem se jaz obnašal tako, da sem sklenil, da bom Jurski park ali pa Gutenbergov park začel ustanavljati oziroma zbirati primerke v času, ko ta Gutenbergova galaksija še obstaja. Ne? Se pravi, dajmo zbrati primerke, jih shraniti, da se ne bomo potem nekje v prihodnosti morali ukvarjati z neko prisilnim poustvarjanjem časopisne zgodovine. Ne? Tako da, kar se pomembnega zgodi, jaz arhiviram, pogledam še malo za časopise, ki so na dosegu roke, pa prihajajo širšega evropskega oziroma svetovnega okolja. In to je to. Ne? Med dinozaure, dokler ti še živijo.
To je verjetno kar zanimiv proces odločanja, kateri aktualni izvodi, kateri aktualni dogodki so primerni za umeščanje v zbirko, na kakšen način sploh lahko v temu pač vsakodnevni vihri dogodkov, zgražanja, sploh presote, kaj je zdaj zgodovinski artefakt.
No, mislim, recimo, ko umre britanska kraljica, ne, je pač jasno, ne, v prvem trenutku, da je to svetovni dogodek. Ne, in pač, ne znam, imel srečo, pa ko je britanska kraljica umrla, sem bil v New Yorku, ne, pač tam cel kiosk pokupil. Ne. Ko se je začela vojna v Ukrajini, sem imel tudi srečo, da sem bil na enem potovanju. In pač ja, nekateri dogodki so na prvi pogled zgodovinsko prelomni. Ne? Zdaj, današnja situacija na Bližnjem vzhodu je pravzaprav bolj kaskadne narave. Mi drsimo v vedno hujšo eskalacijo in se bo za nazaj rekonstruirali pravzaprav, kdaj se je vse skupaj zares začel. Tukaj kakšen časopis tudi zgreši. Ne? Tako da, ne, so pa dogodki, za katere na prvi pogled jasno, da gre za, da gre za zgodovinske prelome in v tem primeru, ne, je časopis še vedno prva in najboljša skica zgodovine, zgodovinopisja. Ne? Če bomo vzeli recimo posebno številko dela iz 23. novembra 1963 ob atentatu na Johna F. Kennedyja, na naslovnici videl zelo, zelo pedantno skico zgodovinskega dogodka, vključno z navedbo imena osumljenca, detajle o prisegi novega predsednika, ki se je zgodil na letalu, tako naprej. Ne? Mislim, zadeva je fascinantna zaradi tega, ker je umor Johna F. Kennedyja se zgodil po našem času v večernih urah. Podatek je obkrožil svet okrog 8 zvečer po našem času In vendar, ne, je bila zjutraj narejena redna številka dela plus posebna številka dela. Ne. To se je delalo v času, ko se je časopis postavljal še ob pomoči svinčenih črk. Ne. Tako da je ta ažurnost, ki so jo uredništva takrat zmogla, osupljiva. Ne.
Nekako na to tehnološko dimenzijo tiska, ki je kvalitativno drugačna od recimo drugih medijev, tudi nekako napeljujete z imenom prejšnje razstave, se pravi prvi odtis zgodovine. In v tem smislu je seveda način uporabe interneta za zgodovinjenje bo našega časa bo radikalno drugačen kot recimo minula desetletja in stoletja. Po drugi strani pa seveda ravno za razstavo, ki bo v Cankarjevem domu, se pravi od John F. Kennedyju, nekako napeljujete na to, da tisk, časopisi niso zgolj odtis neke zgodovine, ampak da aktivno proizvajajo in resničnost in načine njenega razumevanja in seveda tudi fabricirajo resničnost. In v tem smislu, no, zakaj ravno figura Johna F. Kennedyja in na kakšen način se ta dualnost morda kaže v dualnost vloge tiska kaže v razstavi?
Dobro, zdaj, John F. Kennedy je zanimiv predsednik, ne samo zaradi tragičnega konca, pač pa, če gremo gledati ankete javnega mnenja, v zgodovini merjanja javnega mnenja pa te tako imenovane podpore, ne, ki jo politiki uživajo, gre za Gallupove raziskave v ZDA, je Kennedy prvak. Ne. On je imel najvišje ocene, ne, po slovensko najvišje povprečje. Ne. Nihče pred njim, nihče za njim ni bil tako uspešen. Ne. Vzbujal je vtis mladega, atletskega, pametnega, po vrednotah morda nekoliko konzervativnega predsednika, skratka, družinski človek. Ne. Dej, v ZDA je konsens o tem, da se lika in dela Johna F. Kennedyja ne postavi pod mikroskop, obstajal tam praktično do sredine 90-ih let, ne, ko se je v kritičnih biografijah Johna F. Kennedyja prvič izkazal, da atlet ni bil zaradi tega, ker je imel kar hudo poškodbo hrbtenice, nekot komaj hodil. Ne, in vendar, ne, on iz naslovnic izgleda kot atlet. Družinski človek zagotovo ni bil. Ne. Mislim, bil je promiskuiteten, imel je ženo, ki je bila protokolarni okrasek, z njo pa praktično ni živel. Ne. Vizionar, vendarle je Kennedy človeštvo uspešno spravil na rob tretje svetovne vojne in je bilo treba zelo veliko diplomatskih naporov, ne, da so te napačne poteze bile sanirane in da se je vzpostavilo ponovno zaupanje med Sovjetsko zvezo in ZDA. In da do te eskalacije, ki je grozila, ne, potem ni prišlo. Ne. Tako da, ni pa Kennedy prvi, okrog katerega je tisk oziroma medijski svet postavil konsens, ameriški tisk, ne, da določenih stvari se pa ne bomo dotikali oziroma se v to ne bomo vtikali. Ne. Ameriški tisk je storil vse, da javnost ne bi bila obveščena, da je predsednik ZDA na invalidskem vozičku. Ne. Pač ni bil. Ne. On je sicer bil vedno slikan, kako sedi, ne, ampak da je pa na invalidskem vozičku in da pač ne more hoditi, to pa je bila neka tabuizirana tema. Ne. Podoben velja v konc koncev v Jugoslaviji ali pa Sloveniji. Ne? Recimo, da je Edvard Kardelj zelo z velikimi težavami hodil, TV kamera ni zabeležila, ne? Ker je bilo pravilo, da se Edvarda Kardelja, ko hodi, ne filma. Ne? Tako da tukaj bi rekel, ne, da so bila neka nepisana pravila, neko nepisano partnerstvo, nepodpisano partnerstvo med medijsko pa politično elito. Ne. Te partnerske odnose smo lahko kar dobro spremljali recimo v Spielbergovem filmu Post, ne, ko pravzaprav kaže na to, kako je ta partnerski odnos med politično elito pa mediji, Washington Postom, se doživel neko erozijo, vendar šele leta 1970. Ne. Zelo pozno.
Se pravi, a bi v izgradnjo recimo tega lika JFK-ja, ki se je izvedla s strani medijev, do katere mere je šlo tukaj za neko intencionalno aktivnost multiplih protagonistov in do katere mere je pa se pravi, in ki jo je nekdo tudi insceniral oziroma neka skupina, do katere mere je šlo tukaj za bolj spontano dogajanje.
Jaz bi vendarle rekel, da gre za neko spontano partnerstvo. Ne? Kontekst je ta, ne? To je obdobje hladne vojne in bi rekel, da je medijski svet na Zahodu spontano prišel do drže, da avtoritete predsednika države ne spodkopava. Ne? Tako kot nikomor v Jugoslaviji ni padel na kraj pameti, ne, da bi spodkopaval avtoriteto predsednika Josipa Broza Tita, ne, čeprav je bilo vsaj eno desetletje evidentno, da ima silovite težave z vladanjem. Ne. In pač v notranjem krogu politične in tudi medijske elite je bilo to vsaj do neke mere znano. Ne? Ampak, ne, ker je pa politični kontekst tak, da se izogibajmo spodkopavanju avtoritete predsednika, ker to lahko, ne, v zadnji instanci koristi Sovjetski zvezi, ne, je pač obstajalo nekaj, čemor bi se lahko rekli blaga samocenzura. Ne? Je bila dost bolj blaga kot na sovjetski strani, ne? Oziroma tam je bila itak cenzura. Ne? Ampak drugače kot samocenzura tega ne moremo poimenovati. Ne? To ni ponarejena novica, fake news, kot bi rekli danes, ne? Ampak je do neke mere prikrivanje dejstev, ki pa so vsaj v določeni meri relevantna.
Predstavljam si, da je vseeno obstajala neka, recimo temu, dialektična dinamika med mediji, med medijskimi delavci in političnim razredom, predvsem pri oblikovanju politične retorike in komuniciranja in da je seveda tudi, da so mediji pomembno vplivali na in oblikovali, na kakšen način se je sekundarno vzpostavil John F. Kennedy. In ob tem se mi postalo vprašanje, kakšna pa je bila ta dinamika v istem času v Jugoslaviji, kjer je bilo seveda režim precej drugačen, ampak vendarle medije smo imeli in znotraj verjetno omejitev so se še vedno verjetno figurirali na podoben način, ali pač?
No, mislim, jaz nisem se nikdar ukvarjal s to notranjo dinamiko odnosov redakcije politični razred. Ne? Ampak dejstvo pa je, ne, da je nekaj desetletij veljalo, da so uredniki in pa vrh političnega razreda povezani, če ne drugač, prek tega, da so bili skupaj udeleženci v narodno-svobodilni vojni. Ne? Se pravi, tako ali drugač so bili del partizanskega gibanja. Ne? Recimo Dušan Benko, ki je bil urednik v času atentata na Johna F. Kennedyja, je bil že nekoliko specifičen, ne, zaradi tega, ker on ni bil del NOB-ja, pač pa je bil v času druge svetovne vojne več let zaprt v taborišču za šolajoče se oficirje v Nemčiji. Ne, tako da je bil v tej politično-medijski eliti nekoliko outsider. Ne? Ampak glavni urednik je bil pa recimo Jože Smole, ki pa je imel za sabo med drugim tudi to, da je bil blizu osvobodilnemu gibanju, takoj po vojni tudi urednik Mladine in tako naprej. Ne? Ampak ne, če primerjamo to z ameriško sliko, ne, ameriška novinarska medijska elita je pač hodila v iste šole. Ne. Medtem ko pri nas je nekaj desetletji bila ta navezava na partizanščino, po mojem, ključni povezovalni dejavnik.
Do katere mere pa recimo imel so imeli jugoslovanski novinarji neko avtonomno pozicijo držo pri popisovanju Kennedyja in do katere mere se je nekritično povzemalo podobo, ki je bila ustvarjena v angloameriškem kontekstu?
No, mislim, tukaj treba razumeti, da je bil Josip Broz Tito en zadnjih državnikov, ki je Kennedyja obiskal, ne, v Beli hiši. Ne. Mislim, da je bil na obisku mesec dni pred atentatom. Ne. Tako da je jugoslovanska politika z velikimi simpatiji in z velikimi simpatijami na Kennedyja gledala. Isto velja za dopisnike, medijske delavce, ki so poročali ZDA, ne. Zdaj, da bi se pa jugoslovanski novinarji lahko da bi jugoslovanski novinarji lahko navezali vire z ljudmi z notranjega kroga Bele hiše, kjer bi pa dobili bolj relevantne informacije, to je pa nekoliko preveč za pričakovati. Ne?
Zanimivo je, da se pravzaprav sploh pogovarjava leta 2023 o Johnu F. Kennedyju in pomemben razlog je to, da je nekako postal del tega kolektivnega spomina 20. stoletja in verjetno ima pri tem vsaj deloma tudi zelo pomembno vlogo, vsaj za recimo najno, mojo in vašo generacijo, film Oliverja Stona iz začetka 90-ih. Domnevam pa, da tudi mlajši državljani še vedno vedo za Johna F. Kennedyja in da je vstopil v kolektivni spomin ravno zaradi domnevam institucije tiska in nekako se v tem sprašujem, do katere mere se v času te zelo fragmentirane medijske krajine sploh še generira tovrsten kolektivni spomin?
Vedno manj, ne? Se pravi, zdaj, če gremo gledati svetovni kolektivni spomin vezan na ZDA, ne? Dogodek, ne? Če je kriterij dogodek. Pa imamo atentat na Kennedyja, pa 11. september 2001. Ne? Če imamo bolj dogajanja, ne? Je to vietnamska vojna, upor proti vietnamski vojni. Ne? Tem pa dolg nač. To, ne, je jasen razlog, ne, zakaj je dogodek iz Dallasa leta 1963 zanimiv tudi dan danes. Ne. Konc koncev ne zgodi se vsako leto, ne, da bi ustrelili predsednika najmočnejše države na svetu. Ne. Hkrati pa je zaradi številnih nejasnosti, ne, ta dogodek intriganten. Ne, in je, ja, seveda, Oliver Stone je intrigantnosti tega dogodka dodal marsikaj. Ne, čeprav je namigi tezami, ki jih razvija v filmu, kar precej v protislovju samim sabo, ne? Ampak ja, zanimiv pa je.
Ravno te nejasnosti, ki so se nekako dogajale pravzaprav v različnih oblikah vsa sledeča desetletja, pravzaprav 60 let razkrivanja, gradualnega razkrivanja dokumentacije, ki se tiče tega atentata in vse teorije, kdo je bil pravzaprav za tem atentatom. Je to tudi del razstave, ki je predstavljena v Cankarjevem domu oziroma od katerega od spremljajočih dogodkov, ali pa se nekako vendarle rajši omeji na živega Kennedyja?
Ne, razstava je vendarle koncentrirana okrog 22. novembra 1963, ne, se pravi, jaz sem skušal poiskati čim več izvodov iz tega obdobja, nekaj časopisnih izvodov iz časov, ko je Kennedy postal predsednik, iz časov, ko je obiskal Berlin in je tam imel te odmevne govore, iz časov, ko je postal uspenjajoča se zvezda v ameriški politiki. Ne? Tako da razstava v bistvu z leta 1963 bolj manj konča. Ne? Bi lahko v zbirki, ki jo imam, ne, našel tudi kakšne novejše izvode, ampak se za to nisem odločil. Ne? Imamo pa seveda tukaj spremljevalni, izobraževalni program, ki bo potekal ob razstavi. Ne? V tem okviru, ne, pa bo, ne, kar nekaj prostora za razpravo tudi o teorijah zarote, o dejstvih vezanih na Kennedyjevo življenje, ki iz tega tiskanega gradiva niso vidna ali pa absolutno niso vidna na prvi pogled. Ne. Pravi, tukaj sem pogovarjali z Marcelom Štefančičem, ki to odlično pozna. Arne Hodalič, fotograf, je 30 let nazaj delal zelo ambiciozno fotoreportažo po poteh umora Johna F. Kennedyja. Tako da se bomo teh vprašanj, ki se porajajo dan danes, lotevali v spremljevalnem programu. Ne.
Razstava se torej otvori 23. oktobra. Postavljena bo v preddverju Cankarjevega doma vse tja do 14. novembra in v vmesnem času se bodo zgodile vse štiri diskusije, ki jih bo vodil.
Ja, četrta diskusija bo na sam dan obletnice, ko razstava ne bo več poslovala, tako da kdor želi videti razstavo, to lahko vidi med 23.10. in 14.11. Medtem ko dogodek 22.11. bo pa potekal brez možnosti ogleda razstave.
Spremna beseda. Podcast Cankarjevega doma.